2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте! Днес в 257 подкаст сме заедно с Гергана Раковска, председател на Фондация за бизнеса и образованието, и Светозар Петров, управител на Job Tiger.
С нас е и Катя Василева, изключително добър журналист, който винаги следва тенденциите на пазара на труда и образованието.
Не случайно двамата Гергана Раковска и Светозар Петров са тук заедно, защото ще говорим за връзката между младите хора и пазара на труда. Оказва се, че страната ни е в топ 4 в Европейския съюз по брой на неработещи и неучещи младежи между 15 и 34 години, които според различни източници варират между 183 000 и 300 000 души. Това са млади хора, които все по-често изпадат от системата без работа, без план и без посока. От друга страна, повече от 40% от висшистите у нас работят на позиции, които не изискват висше образование. Според проучване на H4H Solutions и Global Metrics, 66% от младите държат на работодатели, които изпълняват обещанията си и се грижат за екипа си, а 69% поставят на първо място подкрепещата и екипна работна среда. 73% от младежите на възраст между 18 и 23 години очакват да имат възможности за развитие при избор на работодател. И на фона на цялата тази картина, днес Гергана и Светлозар ще говорим за това какво е нужно за смяна на посоката и за мотивиращо развитие и ангажиране на младите хора. Да очертаем как изглежда пазара на труда и кои са факторите. Това е, разбира се, Светлозар Петров.
Всичко това е вярно, за съжаление. Ние сме така на доста челно място в тая черна статистика. Сега причините са много. От една страна, при по-ниски етапи на образованието, когато хората примерно имат начално или средно, тогава много повече от тях изпадат от пазара на труда, често и просто заради липсващи квалификации. Ние живеем в едно време, където има много отворени позиции и доста безработни, и проблема е, че тия позиции изискват знания и умения, които не всички безработни имат. И това от една страна. От друга страна, има една промяна в ценностите, която така младите хора попиват много. Нали? Дай ми парите, кой работи при живи родители, никога не нямаш трудова книжка. Нали? Тоест, неща, един вид, ние няма да работим и ще живеем щастливо, неясно как и неясно с какво. Част от тях успяват, на част виждат, че това няма как да се случи и тръгват вече по трудовия път. Като цяло в обществото темата с успешната кариера, с кариерното развитие, с продължаващото обучение, и това не са модерни неща. Ако погледнем, ние имаме най-малък процент хора, които участват в някакво продължаващо обучение по време на работата си. При нас е около 3%, скандинавските страни е близо 90%. Тоест, ние сме си щастливи някакси както сме, и същевременно пък се оплакваме, че то не е хубаво. Обратно към младите хора, какво става? Накрая те попадат на пазара на труда в общи линии без план и без посока. Тръгват от някъде да търсят някаква работа, която по някакъв начин да им дава парите, които искат. Да, наистина, ако примерно висшистите тръгнат да правят кариера в съответствие със специалността си, те ще бъдат след 2-3 години по-добре платени, но когато намерят някоя работа, която днес им дава повече пари, те отиват на нея. Тоест, това планиране на кариерата също липсва. Въобще, предстои ни един разговор в обществото относно действително кариерата, какво е кариера, защо е добре, кое е хубаво, кое не е хубаво. И вината на старите, на нас, е в това, че не винаги успяваме да преведем на езика на младото поколение, на Gen Z, примерно, или алфите, ползите, които им даваме, така че да ги разберат, така че да ги пожелаят. Те няма да станат други, просто трябва да им ги преведем, трябва да им ги обясним.
Те обаче, като че ли, не искат да работят от 9 до 5. плътничко, да има уплътнено работното време.
Никой не иска да работи от 9 до 5. Просто това е живота, това е обществото, в което живеем. Работи се.
То се работи, но те искат да са и мотивирани, оценени, а като че ли напоследък това с мотивацията, с оценяването на техните качества, може би и двете страни на монетата трябва да се видят.
Ами, отново това, за което говорих. Отиват, започват първа работа, те очакват да има незабавно полза, видима за тях от това, което правят. И да си представим, че вършат работа, която прямо при нас има проекти, които са 10-11 месеца. Той иска да види полза в втората седмица, как нещо съществено е допринесъл и бизнеса е избумтял заради него в небесата. А то просто не се случва по този начин. Той почва да се чувства демотивиран, що казва се, аз какво правя, цял ден приливам от пусто в празно, което не е така. Просто някои процеси са бавни, някои са бързи. Най-общо казано, ако примерно продава нещо, може да продаде през деня, вечерта да си види оборота и да каже, днеска свърших това. Обаче офисната работа има процеси, които понякога са с години и тогава става по-бавно. Какво се случва? Демотивира се младия човек, решава, че това не е неговата работа, не е неговото място, отива във втора фирма, там отново е също, нещата стават бавно, никой не тръгва да го повишава на първия месец, защото той е новобранец с един месец. И отива в трета фирма и там някъде вече решава, че явно това е навсякъде едно и също и нещата се уреждат. Сега има подходи на работодателите, които да направят така, че това да се избегне.
Какви са тия подходи?
Трябва да е, най-общо казвам, подредена къщичката. Тоест, той да вижда, че това, което се отнася за него, се отнася за всички. Тоест, да се чувства равно и справедливо третиран. Ако за по-опитните, по-старите не се правят компромиси и за него не се правят, той това го приема лесно. Ако за тях се правят компромиси, за него не, казва, ама чакай, аз не съм равно поставен.
Да, това с двойния аршин съществува
най-добре
години.
Най-добре е да има един аршин, който е равен за всички, който е базиран на някакви постижения, работа, какво е свършил и тогава е доста по-лесно. Има компании, които го научиха и които се справят добре.
И тук да включим Гергана Раковска, тя работи с младите хора, даже още като са ученици, да ги ориентира кариерно. Такива ли са младите хора, каквито ги описва Светозар Петров?
Има и такива, със сигурност. Има и мотивирани деца, които търсят реализация, търсят кариерно израстване. Това, което аз със сигурност, слушайки Светлозар, си мислех е, че наистина липсват няколко неща. Първо, липсва кариерно ориентиране на ниво образователна система, добре структурирано, където да описваме и да става ясно какво значи, ние го наричаме това умение за заетост. Какво да очакваш на първото си работно място, какви са правилата. Аз обичам да казвам не само на младите, но всеки един, който започва нова работа, че не бих искала в първите 3 месеца този човек да коментира какво му се случва, дали му харесва, какво не му харесва, какво му харесва, защото трябва време за да свикне, за да разбере процесите, за да навлезе. Другото липсващо е така наречените онбординг, въвеждащи програми в доста от компаниите, които правят същото. Дават яснота и перспектива на хората, които започват. А наистина моите хора, което е нормално и ние сме били такива, искат да тичат, преди да се научили да ходят. И няма защо да им се сърдим. Наша е ролята, от една страна, като работодатели, като консултанти по кариерно развитие, учители, а също така и като родители, всъщност да ги подготвим за това, което предстои и да ги научим на малко повече търпение. Има две умения, според мен, които са много важни за всеки един от нас. Едното е умението за учене през целия живот, което в България наистина е на много ниско ниво. Другото е самото умение за учене. Много малко нашата образователна система слага фокус върху уменията на учене. Това са част от когнитивните ни умения всъщност. Тя има фокус върху запомненето, интерпретирането, докато умението да учиш Тоест, ти, като знаеш, че нещо ти трябва, да намериш как да го научиш. Дали това ще бъде използвайки изкуствения интелект, използвайки онлайн курс или частния урок, ако в училище не се е случило. Все пак ти всъщност си постигаш целта. Има много млади хора, които са мотивирани да учат. За съжаление, от една страна образователната система, нали, не е достатъчно подготвена за тези нови поколения. Ние всички знаем, че тези нови поколения, те са с много малък диапазон на концентрация. Много по-малко време могат да стоят концентрирани. На тях им трябва така наречените, ние напоследък правим такива уроци, микроуроци. Малки, кратки уроци, кратки формати, дали ще са видео, защото за тях това е по-добре, дали ще са подкасти, в които те да научат синтезирано информацията. Ако нещо ги заинтересува, вече да тръгнат да търсят.
На каква възраст най-рано трябва да се ориентират младите хора кариерно? На каква възраст най-късно вече нещата трябва да се случат, защото почва едно търсене, едно лутане. Ако някога, примерно моето поколение, ние се измервахме с детето в квартала на съседната улица или в по-големия град или нещо такова, днес вече се измерват децата с света. И в това море от информация, съгласете се, че човек трудно може да се ориентира, камо ли един млад човек, който му набиват в главата по стандартната образователна система разни неща, които не винаги ще му влязат в употреба, или малко от тях ще му влязат в употреба. То се опитва да развива това дете умения на бъдещето, както ги наричате и вие. И в един момент трябва и да се ориентира кариерно.
Кариерното ориентиране се почва от детската градина. С игрите на различни професии, дали ще е доктор, дали ще е миньор, строител и всякакви други професии. Но за първи път момента с кариерното ориентиране се появява в седми клас, защото нашата образователна система в момента има едно профилиране в седми клас, когато, нали, се кандидатства с великите национални външни оценявания.
И учиш математика и български, така се профилираш
строго по математика. Учиш математика и български, за да влезеш в системата, но тогава можеш да си избереш за първи път профил. Това, което всъщност е реалното профилиране, според мен това се случва вече на между 16 и 18 години, т.е. на втория прогимназиален етап, след 10-ти клас, когато наистина имаш профили, дали това ще са в професионална гимназия или ще са профили, които си избрал след 10-ти клас, и тогава можеш да опиташ и различни видове стажове, практики и други подобни неща, които да ти дадат пък вкус какво е на пазара на труда. И в тази връзка, нали, мога да кажа две неща и след това ще дам думата на Светлозар, защото след това вече влизаш в университет и там има дни на кариерата и други формати, които пък те ориентират още по-добре и ти дават възможност да влезеш на пазара. Ние направихме миналата година една платформа, Професия Инфо се казва нашата платформа като фондация. В нея включихме първия и кариерен чатбот, който да ориентира младите хора, защото те обичат да се самоориентират. И направихме тестове за кариерно. Всъщност не ги направихме, използвахме наши тестове, използвайки млад човек, за да ги опише, за да може всеки един да си направи тест и да се ориентира. Към тази част имаме и подкасти, имаме над 120 професии, които може да се разгледат на база на тест за това какви са ти интересите и какви професионалистите, които имат подобни на твоите интереси. Но понеже за мен е много важно, освен децата, да ориентираме и родителите, сега стартирахме преди месец един много чисто нов формат, какъвто България не е правен, нарича се CareerUp, с помощта на една социално отговорна голяма българска компания. CareerUp е събитие, в което правим индивидуални кариерни консултации, блиц консултации на учениците на база на кариерните тестове, но правим кариерно ориентиране за родители. Това е нещо, което аз последните две години правя страшно много. Помагам на родителите да осъзнаят, че техните знания и опитност, която са имали, когато са били млади, вече не са достатъчни, за да са в помощ на своите деца. И че ситуацията е променена и биха могли да използват или професионална помощ на центровете за кариерно ориентиране на Министерството на образованието, които дават безплатни такива услуги за всеки български ученик, или самите те да се информират, за да могат да са полезни на децата си. Така че това е, което ние правим. Събития, присъствени като CareerUp или платформа, в която да се самоинформират и деца и родители, защото ситуацията е променена и всъщност кариерното ориентиране трябва да ориентира младите хора за знания и умения за 8 до 10 професии на база на, нали, докладите, които ние четем, и на това, което аз ги шокирам всеки път, като ги питам знаят ли колко години ще работят след като завършат, и нали, отговор е поне 50, и те ме гледат, нали, с едни огромни очи и не могат, нали, казват не може да бъде. Да, може да бъде до 70 години, точно толкова.
Точно толкова са, да. И за да завършим тук с образованието, сигурна съм, че много от хората, които ни слушат, било то родители, млади хора или друг тип слушатели, биха си задали въпроса, ето, образование в България или в чужбина. Сега, ако си завършил тук от така наречените елитни училища и си казваш пълната кошница, аз не искам да се измервам с този, дето е учил в, да речем, извън столицата, той дори не е ходил на училище, неговите шестици не са съответстват на моите и аз тръгвам в чужбина, защото там е по-мотивиращо. Каква е вашата гледна точка?
Висшето образование в България, според мен, това е изцяло мое лично мнение, в момента ще изкажа, нали, то не почива на някакви обективни критерии, нека сме наясно с това, е изключително теоретично. Това е проблема на българското висше образование. Много малко практически насочени неща се случват в много от университетите в Европа. Голяма част от дисциплините, които се четат, са направени на модули. Примерно, ако модулът е 10 седмици, в първите 3 седмици максимално се предава теория. В следващите 7 седмици студента работи в екип, прави практически проект, насочен към теорията, която е била предадена, с помощта на ментор-преподавател, който всъщност чрез учене, чрез правене, нали, както се нарича learning by doing, се обучава. И съвременните млади хора всъщност учат много по-добре така, защото пирамидата на Масло показва 10% ако ти преподаваш, се запомни от материала, и 90% ако го правиш.
И сега да продължим пак към младите хора, които, както очертахме в началото, хич не са от най-мотивираните да работят.
Само
обаче
да кажа,
дигитално...
Тук да. Много така излязах черноглед. Аз говорих за уния 180 000 души от статистиката. Не за всички млади хора, защото има прекрасни, мотивирани млади хора. Те се справят. Те не са ничий проблем. Но има и твърде
едно мнозинство.
Много, твърде много, които не са. Сега аз съм далеч от мисълта да вина тях. Има достатъчно проблеми в обществото ни, така растат, на такова училище ходят. Нали, както и за чужбина Гергана говореше. Нещо много важно за висшето образование. Висшето образование не е като гимназията. Там каквото сам си направиш, това става от тебе. Те ти дават един минимум, обаче ти ако лежиш и чакаш на този минимум, няма да постигнеш кой знае колко. Нали? Същото е със стажуването. Нали? О, Боже, няма нужда да чакаме 4 години и после да се чудим откъде да започнем нещата. Има студентски стажове, достатъчно. Двамата сме се борили с години да има достатъчно студентски стажове в България.
Има.
Всяка година остават незаети места, да речем.
А те платени ли за тези студентски,
да,
стажове?
Да, закон е.
По мое време не бяха платени, отиваш, работиш, ама ти и не очакваш.
Еми, безплатен да е, ако ще научиш интересни, важни неща, лошо няма, но платени са. Сега, няма да станат богати с тези пари в никой случай. И все пак това е стажанска позиция.
Понеже стана ясно, че трудно се задържа вниманието на младите хора, че те са в дигитална среда, светът е такъв, вече сме в ерата на изкуствения интелект, днес се казва изкуствения интелект, утре не се знае технологията как точно ще се казва. Как изкуственият интелект променя пазара на труда и вие вече използвате ли го, за да решавате този проблем с незаинтересоваността на младите хора?
Значи изкуственият интелект влияе по два начина, много важни. Единият, който е съществен, е промяната на някои професии. Тоест някъде изкуственият интелект се намесва в работата и трябва много по-малко хора, защото той поема една голяма част от работата и по-малко остава да се свърши от хора. Тоест, той е на път да създаде не диспропорционно, да промени бройките хора за някои професии, които са необходими на пазара на труда. И това, между другото, е една доста бързо ставаща промяна. Аз бях написал някъде, че 25-та година ще я видим със сигурност. Продължавам да смятам, че доста неща ще станат ясни. Още повече изкуствен интелект все по-бързо се развива. Много по-добре говори на всякакви езици, може да води свободен разговор по дадена тема. Доста добре вече може да програмира. Тоест, един куп професии, да речем, че ще намалят необходимостта от хора, или пък ако компаниите успяват да осигурят достатъчно договори, че могат да вършат повече работа. Това от една страна. От друга страна вече чисто професията HR, изкуственият интелект, естествено навлиза. Така масовия AI продукт е в полза и в услуга на HR отделите. А това, което ние пък се хванахме да направим, е изкуственият интелект, който да помага на кандидатите в тая нелека задача да си направят много хубаво CV.
И мотивационно писмо, и CV, и помня аз какво писане падаше.
Ами, трудно им е да се ориентират в морето от информация, къде, какво да следват. Тия дни проучвах колко малко текстове има за Europass CV-тата в България написани. Ма никакви обяснения, че, о Боже, това е форматът, а че когато си направиш Europass CV, в него е вградена цялата информация и в машинно четим вид, и на по-големите компании, както и на всички европейски институции, системите им, когато кандидатстваш, автоматично разчитат всичко, т.е. никой не си играе да прехвърля данни. Къде и как може се направи безплатно Europass, нали, че има такава цяла платформа на Европейския съюз. Аз съм много горд, че JobTiger сме участвали в правенето й някога. Тя сега на версиите се променя, става много по-добра и всичко останало, но ние бяхме в идеологията и затова всъщност при нас няма място да си направиш CV на сайта, защото ние сме участвали в правенето на тая платформа. Но обратно към изкуствения интелект, така наречената Вихра, говори на български, представя се, казва, аз съм Вихра и съм изкуствен интелект и сега ще ви помогна да си направите автобиография. Разпитва ги за всичко, което имат да кажат, след което го произвежда цялото в този, точно този Europass формат, и те се го получават и могат да кандидатстват с него. Това е изкуствен интелект в помощ на търсенето.
Накрая да вземе Вихра и работата да им свърши.
Ами, има професии, къде някой друга Вихра върши работа, но да.
Тоест, излиза, че младите хора сега трябва да имат онова креативно, аналитично мислене, след като има Вихри или други Вихри, да вършат голяма част от работата, и основните умения, които са важни, разбира се, и с мотивацията, са тези. Критични, креативни, аналитични умения, допълнете ме.
Комуникационни.
Изкуственият интелект е инструмент, той е една отверка, най-общо казано, или клещи, или каквото и да е. И трябва да знаеш как да го използваш, и тогава ти помага, спестява време, върши много работа. И обратно към образованието, включително университетското, хубаво е през погледа на съществуващия вече изкуствен интелект да се преосмисли кое е важно да научат и кое не е важно да научат, защото никой няма седне да се опитва да си го спомня, ще пита изкуствения интелект.
Аз тук си мисля, че когато човек сам си пише CV-то, нали, той си го пише по определен начин. Нищо, че е пак Europass стандарт и така. А пък когато Вихра напише CV-то, вече по по-различен начин ще е представен.
Ами, и да, и не. Значи, първо, няма да има правописни грешки.
Със сигурност.
Което е важно. После, CV-то е един документ, който съдържа факти. Тоест, каквото напишеш или каквото кажеш на Вихра, това ще има вътре. Нали, ако искаш да си напишеш нещо или да кажеш на Вихра, че ето, приемал съм един от прекрасните български журналисти и работех X години в радиото, нали, това ще има там. Няма да има друго.
И освен това, нека да си помислим следното нещо, което аз казвам на кандидатите за университет, за работа. Когато можеш да използваш технологията, тип вихра, по-добре да го направиш, защото и останалите ще я използват. И ако ти не я използваш, всъщност си по-малко конкурентен. И реално, нали, понеже Светлозар каза за отделите по човешки ресурси, които използват изкуствен интелект, те също, нали, използват за сортиране на автобиография изкуствен интелект, така че вихра има доста по-големи шансове да минеш на първо ниво, а те след това спряха да искат вече толкова много мотивационни писма, защото знаят кой ги пише и предпочитат интервюта. Доста добри европейски университети тази година махнаха мотивационните писма като документ за кандидатстване и минаха на кратки живи интервюта онлайн.
И пак да си дойдем на думата за комуникационните умения.
Точно така.
Ами ето това е, да речем, в една компания, когато един млад човек трябва да работи с много хора, включително с клиенти, едно от нещата, които му казваше, аз ще те науча как да говориш с хора, как да комуникираш. И те са поради постоянното вглъбяване в технологиите, в телефончето, чатовете, трудно им е да говорят с хора и си го знаете. Когато му кажеш, че го научиш и го научиш, той това го оценя.
Стана дума за Career Up. Какъв друг тип събития, форуми биха могли да бъдат полезни за младите хора, на които те да почерпят информация, да има концентриран опит събран, за да могат да се развиват по пътя, който са избрали?
Ами, най-важното, в България е пълно с кариерни форуми. Национална дни на кариерата, примерно, обикаля 6 академични града. Те се правят на ниво академичен град, не на ниво университет. Ефектът е, че ходят повече фирми, често и просто, защото се вижда със студенти от повече университети. Есента има технически кариерни дни и икономически също. И на който и да отидат, могат да видят какво искат работодателите, да си поговорят малко с тях, да ги видят на живо. Не си го представят този човек. Има шанса да ги запомнят и малко да прескочат тая машинна обработка на CV-та, защото има доста фирми, които всички постъпили CV-та се обработват машинно и до жив човек стига само което е одобрено от тяхната вихра, както и да се казва. Или не е вихра със сигурност. И кариерния форум е едно от малкото места, къде може да направиш впечатление лично. Иначе трябва да прескочиш това. Честно казвам, не е лесно, не е за друго, ми защото те си знаят какво са казали на изкуствения интелект да гледа и кандидата няма как да го знае това. Нали? Той си пише за себе си и, нали, ако се падне, че точно такъв търсят, тогава попада. Докато там е друго. И действително много важното на национална дни на кариерата са стажовете, понеже сега е момента да се набират стажанти за лятото. Т.е. който е решил да стажува, трябва да е там, за да отиде на стаж. Какво е хубавото на стажа? Научаваш каква е работата, какво се прави с тая твоята специалност. Защото има много хора, особено в щатите, които се сменят специалността, като отидат на стаж, защото си виждат, че те си мислили, че едно ще правят, а всъщност на работа е съвсем друго. Другото, ако те си избрали, има такива деца, които са много сигурни какво искат, даже коя компания, отивайки на стаж в нея, имат цялото време на лятото да се справят така, че те да ги поканят другото лято пак и после да ги поканят на работа. Тоест, има много ползи, които могат да се направят, много неща, които могат да се направят на един кариерен форум. Отделно има, особено в по-големите университети, всеки ден буквално представяне на разни компании. И може да отидеш да послушаш, да видиш тия какви са сега, какво предлагат, какво казват, какво разказват, интересно ли ти е въобще това. И защото всеки си има неща, които са му интересни и неща, които по никакъв начин не го грабват.
Това е посоката, момичета и момчета. Надяваме се да сме ви били полезни в тази конфигурация. Тук днес Гергана Раковска, председател на Фондация за бизнеса и образованието, и Светлозар Петров, управител на Job Tiger. Днес за връзката между младите хора, пазара на труда и много други важни въпроси, които засегнахме. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257 подкаст, напишете 257 подкаст на латиница и ни потърсете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува и какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие. Мейлът е 257@bnr.bg. До следващия път.
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.